Eta gaurko solasaldian honetaz ere hitz egiteko telefonoen bestalde Iñaki Bazena du, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Egunon, Iñaki.
Egunon, bai, miltzo.
Zemoz gaitza.
Bueno, amen, astrenarekin, bueno, maiatzak ekarri duzku eguzkia eta euria, baina, bueno, hor gabiz, haber, kurtza ja azkenengo astea ditugu unibertsitatean, eta hori, ba, hori, zuk komentatu duzuna, ez, parte hartzeko pasaren aste buruan, bueno, ostegun eta ostiralean parte hartzeko jardunaldiak egin ziren sarrikon, ba, hori, ba, nolabait kurtso bukaeran, ba, bueno, gure masterreko ikaslekin, eta Madriletik, Bartzelonatik, eta beste lekuetatik, eta horietako ba, ikaslekin, eta irakaslekin, ba, bueno, ba, kurtso bukaera moduan egiteko.
Lurraldea, hiria eta partaidetza, helburuak?
Hombre, helburuak, bueno, ba, aman komuneko olako iradokizunak eta bueno, hori esaten duena, ez? Ba, bai Kataluniatik, Andaluziatik, Madriletik eta Estatu Espainiarreko beste lekuetatik, bueno, ari diren egiten esperientziak eta ari diren egiten bueno, ba, parte hartze prozesuak ba, batez ere ba, hori, ba, irigintza alorrean, ez? Bueno, hainbat eta hainbat ez bakarrik udaletxetan, ez? Bueno, adibidez, Malagatik etorri zan Manuela Fernandez komentatzen zuen, ba, bueno, ba, Malagako hainbat herritan, ba, bueno, ba, aurrekontu parte hartzaileak ari direla martxan bueno, ipinten, eta horren inguruan, ba, bueno, ba, ze gauzak ari diren egiten, eta nola, bueno, nola integratu jendearen berak oso, bueno, oso modu interesantea kontatzen zuen, ba, bueno, hori, ba, Mahoma ez badin badoa, ba, ba mendira, ba hori, ba okurrenteak izan behar garela jendearen integrazioa, jendearen partaidetza eta jendearen animoak gotoko, eta bueno, nola egiten dute eurek, nolabait jendea dagoen lekuetan eta jendea parte hartzen duten lekuetan, ez, eskolatan edo tabernatan edo plazatan, ba bueno, jendearekin kontaktu egiteko, ez. Eta hori, ba, egin duguna izan da, ba, biegunetan, ba, bildu, irakasle, bueno, eta aktivista, tekniko, politikari, eta jende defendekin, ba, bueno, tailer batzuk egin dira arratsaldetan, eta goizetan, ba, eztabaidak, eta, ba, posik gaude.
Ondorio nagusiak?
Ondorio nagusiak, ba, bueno, ba, esperientzia berri eta positiboetatik ikasi, eta hori zabaldu, eta bebai, ba, dauden bueno, ba, iruzurrak eta dauden nolabait parte hartzearen erabilera nolabait interesatuak eta eta despolitizatuak, ba, bueno, ba, bebai horren aurrean, ba, txertoak ipini behar ditugula eta jakin behar dugun ondik mugitzen garen, ez? Ez dakit, nik, bueno, nik kontatzen ditu nireak, ez? Nik bi egun hauetan asko ikasi dut, eta entzuten, ba, bueno, ba, adibidez, Jose Manuel Ferrer de Gordillo, ez, Marinareako alkatea kontatzen zituen gauzak, ez, bueno, interesantea da, ez, hemen adibidez, ba, bueno, gure herrietan, ez, olako plan orokorrak edo beste arau subsidiarioak edo beste irigintzako kontuak diskutitzen direnean beti gaude berdin, ez? Muga legalak, muga instituzionalak, mugak, eta bueno, ba, Jose Manuelek oso garbi aipatzen zuen, ba, muga horiek ba, burrukarekin bueno, ba, aldatu behar direla, ez? Muga horiek batxutan, bueno, gainditu aldaitezke, ez? Han zegoen adibidez, ba, gure masterrean dagoen alkate gazte bat, eta alkate horrek esaten zion, joe, ba, ni Nafarroko herri batetan izan ez alkate, eta bueno, zeo zer egiten zaitu den zenean, beti etori da idazkaria, eta idazkari, udaleko idazkariak esaten dute, ezin duzu hori egin, hori legez kanpoka da, hori, bai, berak esaten zuen, bai, legea hor dago, baina legea, bebai, batxutan, bueno, gainditu behar da, edo, nolabait, mobilizazioekin edo bueno, protestakin edo nolabait, bueno, berak esaten zuen, ez? Bueno, badakite zer dan kartzela, badakite zer dan nolabait egotea instituzio batetan 20 egunetan entzerraturi, badakite zer dan greba, goze greba egitea, ez? Eta bueno, horrela denok ikasten dugu, ba bueno, ba egia da, sistema juridikoa ez dala oso parte hartzailea. Baina, bueno, badaude zirrikituak eta badaude moduak, gauzak eta ditugun mugak eta ditugun nolabait goitik estatutik, administraziotik eta tozen limite horiek gainditzeko aukerak, ez.
Marinale da aipatu duzu Iñaki, eta esan behar dugu Espainian estatuko Andaluzian dagoen herri horretan etxe bizitza eskubidea gauzatzen dutela.
Bai, oso esperientzia polita izan zen bera kontatzea. Oso ondo egon zen, bai, bueno, berarekin batera egon zen Manuel Delgado, ez, beste antropologia irakaslea, eta bion artean ikusi dut eman ziguten bata Kataluniatik eta bestea Andaluziatik oso errepaso polita, ez. Bata, bueno, nolabait, bueno, ba, Bartzelonako, bueno, irigintzan izan dako esperientziak, eta berak, San Adrián del Besoseko, ba, bueno, intifada horren gainean oso burutazio eta oso, bueno, asnarketa politak egin zituen. Eta bai, José Manuel Sánchez Cordillo, Marinako hori Sevillako alkate horrek, ba, komentatu zuen, bueno, nola lortu dute, ba, nola baita inungo animo edo gogo espekulatiborik gabe, ba, lurre, nekazal lurra, ba, bihurtu eraikigarria, eta hor jendearen parte hartzarekin, hau da, jendeak, hau da, etxe horietan bizi diren, pertsonak euren eskuekin bebai lan egin dute, udaletxeak, lortu ditu lurrak, udaletxeak, nolabait, herriko asanbladak eta herritarrek, ez, modu aktibo baten lortu dute bebai, ba, nolabait, igeltzeroak eta arotzak eta nolabait langile profesional, bueno, hoiek, eta oso, bueno, eta gero diskutitu dute, ba, bueno, zentzuk izan behar diren, bueno, neurri ekonomikoak, ba, nolabait, pizu hoiek ateratzeko, eta gara, pizu hoiek, etxe polito hoiek, ateratzen dira, bueno, ba, 4 milioi ipini behar du pertsona bakoitzak, eta 7 milioiko presioan, ez, eta presio hori pagatzen da, ba, nolabait, hileroko, ba, bueno, ba, kuota oso bajo batekin, ez, 15-20 euro inguruan, ez, duan, gero diskusio politia gonzan, hor jendeak esan zion zergaitik etxe horiek atera behar diren nolabait, jabego pribatuaren bidetik eta ez usufruktu, ez, bizitza osorako usufruktu bat, baina gero pertsona horrek edo familia horrek behar ez duenean etxe horren erabilera publikoa da, jabegoa publikoa da, eta pasatzen da, horretaz ari dira eurek diskutitzen, hombre, Marinaleda da oso herri berezia, baina bebai, bueno, bertoko jendeak bebai, ba guk ditugun, nolabait, pentsatzeko erak, eta horre euren artean dago eztabaidan zer egin behar diren pisu sozial hoiekin, eta nire ustez oso esperientzia interesantea da, baina argi dago, nolabait, oraingo krisi ekonomikoarekin eurek planteatu dutena izan da, orain da momentua, nolabait, alor pribatuetan baldin ez badago lan egiteko aukeran dirik, udaletxetik etxe bizitza berriak egiteko planak egin behar dira eta ari dira egiten eta ari dira nolabait krisia gainditzen modu kolektibo baten, ez.
Bestetik, Marcel Codert izango da Bilbon. Nor da Marcel Codert?
Marcel Codert da ingenieri oso espezializatua energia nuklearrean, ez? Marcel Codert, datorren asteazkenean, hemengo arreta guztia eta hemengo animo guztiak egongo dira Valentziako finala dela eta ez dela, gure unibertsitatea dator Marcel Codert, ameskeria nuklearra, hau da, etorkizuna ezin dala nuklearra izan, hori komentatzera, ez? Irakurri genion, duela aste pare bat, el ekologista aldizkarian artikulu bat interesantea, oso interesantea, nuklear es una solución falsa. Aurreko batean irakurri genion, bebai, El Paisen, Renacimiento Nuclear, un pacto con forces, artikulu osoa, orrialdeko osoa, eta Marcel Codert da, egon zan gure guk zor ekologikoaren inguruko nazioarteko konferentzian sarrikon duela bi urte, eta orain Garoñaren eztabaida dela eta ez dela, eta energia nuklearren programa dela eta ez dela, eta hemengo, bueno, ez dakit, Partido Socialistako buru batzuk esan dute, ba, bueno, ba, Garoña itxiko dala uda hau baino lehenago. Bueno, ba, horren karietara, horren arira, ba, ari gara, bueno, ba, bai Greenpeace, bai ekologistak martxan, bai beste taldeek, ari gara, bueno, ba, bultzatzen eztabaida bat eta mobilizazioak Garoña izteko. Eta horretarako dator nolabait, ba, laguntzaile moduan, dator Marcel Koderz, pentsatzen dugu dala gaur egun, Estatu Espainiarrean dagoen olako ikerlari punta-puntakoa, eta, bueno, aukera izango dugu berarekin eztabaidatzeko.
Noiz izango da hori?
Izango da, azte azkenean, eguerdiko ama biterdietan ingenieritza eskolan, Euskal Herriko Unibertsitatean horre San Mamesen, ingenieritza eskolan ama biterdietan, mintegi bat atuak dugu, eta gero arratsaldeko zazpiretan, izango da, eko eskolan, hau da, ekoetxean, ari gara, bueno, eko eskola egiten apil eta maiatzean, eta han itxaldi bat emango du Marcel Koderzek arrastiko zazpiretan. Bederatxitarako ja bukatu, bederatxitarako bukatu eta egongo da, eta jendeak lasai-lasai Atletik eta Barcelonaren partidua ikusi alde izateko.
Bide batez Iñaki, Garoña aipatu duzu, esan genuen bezala apirilean ez programatutako hiru geldialdi izan zitun, baina ematen du memento honetan eta Greenpeaceek salatu duenez, ba, zehose larriago baduela gaur Garoñak.
Bai, Garoña zaharra da. Zaharra da, eta naiz eta Nuclenor enpresak esatea, bueno, oraindik, orain, claro, Garoña amortizatuta daukate eta esaten dute, ba, bueno, ba, oraindik, bueno, urte batzuk gehiago ematen baldin badu, ba, bueno, etekin hori eta esaten dutela, baina ikusten dugun bezala, ba, errekanbioak eta nolabait, bueno, ba, uranioa kargatu eta egiteko, ba, bueno, saiatzen diren bakoitzean, ba, beti ataratzen dira problemak alde guztietatik. Jendeak kontuta hartu behar du, zentral nuklear bat dala oso teknologia berezia, oso teknologia, ba, nolabait, bero handiarekin lan egiten duena, eta oso, bueno, zirkuito komplejoak dituena, eta, bueno, ba, momentu enten, hogeita meretzi urte dituen zentral batek, ba, arazo oso larria dituela, ez? Garoña ez da zentral nuklear handia, bakarrik lareunda irurogeta piku baktio, baino ez ditu. Baina, bueno, ba, hor dirau lanean, ba, iaia berrogei urtetan, eta problemak ditu alde guztietatik. Eta hori nabaritzen da, bueno, ba, nolabait, berriztatxe lanak egiteko, gelitzen diren bakoitzean, ba, beti atzeratzen zaizkie problemak. Horrein, Greenpeaceek eta ekologistasen nazionek egin duten bezala, ba, bueno, ba, hori, kritikatu dute zen olako, bueno, gainera, hori, zen olako, jarrera sekretista eta ilunarekin ari diren egiten, ez? Zeren, bueno, azkenean beti bezala, ba, Espainiako segurtasun nuklearreko kontseiluak, bueno, hartu behar du parte, eta, bueno, eurek nolabait filtratu eta nolabait dauden arazoak, bueno, iragazten dute eta gero aditzera ematen dute nahi dutena, ez? Gogoratu dezagun duela pare bat urte askon gertatu zena, ez? Askon egon zan izurte nuklear ba, gogor bat, ba, nolabait hori karga edo geldialdi baten ostean, eta eurek sekretupetan mantendu zuten, adibidez, ba, bueno, Kataluniako ikasleak eta irakasleak zentral nuklearetara joaten diren horietakoak, ba, bueno, joan ziren, kutsatu ziren, eta gero izan zen eskandalu handia, ez? Gero, bueno, kontseilu nuklearrak esan zuen, bueno, asko zentral nuklearreko zuzendaritzak oso modu kaskarrean jokatu zutela, ez? Baina, karo, hauek defenditzen dutena da bakarrik euren interes ekonomikoa, eta Garoñan gertatzen dena hori da, ez? Hau da, nahiz eta oso arriskutsua izan inguruan bizi garen entzako, ba, bueno, Nuclenorrek ikusten du beste bi, beste hiru, beste lau, beste bost urtetako negozio egin behar duela, eta azkenian hori da guk eztabaida ipini behar nahi duguna, ez? Zer izan behar da energia, ez? Energia izan behar da zerbitzu bat gizartearentzako edo batzuentzako negozio hutsa. Hori da kolokan dagoena.
Bukatzeko Iñaki, Lindanoa aipatu behar dugu berriro. Alde batetik eta Barakaldon zenbait taldeek salatu duten bezala, Lindano gehiago agertu da. Eta bestetik, Babcock Wilcox Espainia enpresako goimailako karguren aurkako epaiketa izango da. Hortan ere, Eusko Jaurlaritzako baten batera izango da.
Bai, bai, Tomas Epalza eta beste, bueno, beste batzuk, bueno, aizuperatutak izango dira. Ez dakit, claro, ondakin toksikoen politikak oso, bueno, oso bereziak izan dira. Hori da, bueno, ba, eredentzia historiko bat, hemen urteetan eta urteetan, bueno, ba, gure fabrika kimikoetan egiten ziren produzioaren ondakinak, ba, botatzen ziren edozein lekuen, ez? Egia da, eta Lindano oso, oso, oso ondakin arriskutsua izan zala, eta hemen geneuzkan bi edo hiru enpresa, bueno, Lindano fabrikaten zituztenak, eta horiek, bueno, ba, gure Ibai eta gure Barakaldon eran dion Lutxanan, Santurtzin, bueno, leku askotan Bilbon bebai, ba, bueno, Lindanoren ondakinak agertu dira ba, leku baten eta bestean, ez? Orain, bueno, ba, Lur Maitea taldeak, ba, bueno, ba, bere jarrera hori, eurek nahi dutena da, bueno, ba, prentza eta epaitegietatik bitartez, ba, bueno, ba, asunto honi, bueno, ba, irtera judizial bat ematea, eta, bueno, ba, hor dago asuntoa, ez, dago komunikabidetan, dakit, esan behar duguna, edo jakin behar duguna da, bueno, ba, gauzak beste modu baten egin behar direla, ez, nik uste dut, bueno, bere momentuan gobernuak erabaki zuen, bueno, lur kutsatuak zeldatan sartu behar zirela, ekin zituzten bi hiru zelda, bueno, egin dituzte, ez, bata aireportuaren ondoan, eta hori da Lur Maiteari taldeari kezkatzen zaiona, ez, hor, horiek dira hiru lau lagun, eta hor bizi dira, ez, gero, bueno, esan zan Argalariokoa, Barakaldon, eta, bueno, beste zeldak egin dira, ez, adibidez, hor, Artea, Getxoko, bueno, Getxo, Leioako, Leioa eta Getxo muga hortan dagoen ba, saltoki handia, supermerkatu horren azpian bebai, ba, bueno, holako Lindanaren kontrako ba, beste poltsa bat egin zan. Eta hori da gure gobernuak aplikatu den politika. Orain Lur Maiteakoek esaten dute hori modu eskaz eta kaskarrean egin zela, eta bueno, balko bilkon egon ziren depositarioik euren biltokien egon ziren Lindano, bueno, ondakin horiek modu ez legal baten tratatu zirela, eta bueno, ba, ikusiko dugu epaileek zer esaten duten.
Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta Ekologistan Martxan taldeko kidea. Mila esker eta horrengo arte.
Ondo izan, Mieltxo, beste bat arte.
Agur.
Agur.